Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, u zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje razgovarat ćemo o depresiji. Gost emisije je profesor Aleksandar Damjanović, psihijatar, a pitanje na koje tražimo odgovor je kako razlikovati tugu ili loše raspoloženje od depresije. Ja sam Ivana Pribičević i bit ću sa vama do 18 časova. Profesor Aleksandar Damjanović je načelnik Centra za psihoze Vladimir Vujić, Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i moj današnji gost. Profesore, dobar dan. Hvala vam što ste našli vremena za naše slušaoce. Osim što ste psihijatar, vi ste i književnik, zanima vas stanje duše i iz filozofskog ugla, proučavate i horor film. Kako sve to ide zajedno?
Pa da vam kažem, to je neka vrsta mog, znači, znate, kad je Nietzsche, čuveni filozof, govorio o tome šta mu znači filozofija i šta mu znači, dakle, nauka i jeziku kojem se bavio, onda je smatrao da je filozofija, znači, na neki način njegov odmor. Ja moram da kažem da, znači, ovo čime se bavim dodatno, ili da tako kažem sporedno, znači filozofija, književnost, zapravo predstavlja neku vrstu odmora za moj um. Dakle, ono što, čime moram da se bavim, što je moja profesija, psihijatrija, to zaista zauzima moju žižu, fokus. Ali nekako ja pokušavam da iznađem, dakle, i nekakve nove puteve, ne samo da odmorim svoju dušu, već da iznađem i za svoje pacijente neke nove motive za lečenje i za neku vrstu, ajde da kažemo, psihoterapijskih novih tehnika.
A danas smo odlučili da pričamo o depresiji. Dakle, to će nam biti glavna tema. Evo, ja pozivam i slušaoce da se uključe i možete postaviti pitanje doktoru Damjanoviću, možete i potražiti savet. Svako od nas zna šta je to tuga koja ima nekakav povod ili šta je loše raspoloženje. Možemo reći su to normalni pratioci života, sastavni delovi života. Depresija nije to. Kako se pravi razlika?
Pa ja moram da kažem, znači, da tuga zapravo predstavlja neku vrstu zdravog emocionalnog odgovora na nekakav gubitak, dakle gubitak nekog bliskog, gubitak posla, gubitak nečega što mi je vrlo bitno u životu. Dakle, zdravije reagovati tugom nego ne reagovati. Dakle, ako kod mene dođe neka osoba koja kaže ja se osjećam ravnodušno na to što sam izgubio posao, aha, ja ću se prvo zapitati zašto se vi tako osjećate ravnodušno, u čemu se radi. Znači, neka normalna reakcija je tuga. To je neka vrsta emocije, jel tako, nečega što mi osjećamo kada izgubimo nešto. To može da traje, znači, nekoliko nedelja, pa čak može da traje, znači, u nekakvim našim udžbenicima, kaže i do 6 meseci. Gubitak najbližeg člana porodice, supruga, majke, oca, može i do 6 meseci. Međutim, moram da kažem da je tuga kao jedna vrsta, znači, emotivne smetnje, ne kažem poremećaja, praćena, znači, dakle, opet moram kažem, blažim simptomima, tipa, znači, dakle, nesanicom. Međutim, čovjek se nikada ne zapita da li je izgubio smisao svog življenja. Dakle, čovjek može i dalje da funkcioniše, čovjek ide na posao, osoba, znači, koja tuguje, ide na posao, radi, privređuje, funkcioniše. Međutim, naravno, tuga ako traje, to je opet sad nekakav aproksimativni period preko 6 mjeseci, i onda moramo da se zapitamo zašto to toliko dugo traje, zašto ta nesanica i dalje produbljena, zašto ti simptomi kao što su, na primjer, opet sad kažem proizvoljno, znači glavobolje, bolovi u mišićima, slabost i dalje traju, e onda možemo da se polako zapitamo da li se zapravo možda radi o depresiji. E, depresija sad već predstavlja jedan ozbiljniji skup simptoma, dakle, i znakova nekih koji se razvijaju, znači i tu treba praviti osnovnu razliku. Znači, taj povod nije toliko veliki. Dakle, gubitak može da postoji neki, ne znam, na primjer, tipa, znači, aha, danas nisam dobro uradio zadatak koji sam dobio od moga naredbodavca. I kreće, znači, nesanice koje se produbljuju, kreće gubitak postepeni telesne težine.
Zapravo, neproporcionalno okidaču koji je uslovio to stanje.
Tako je, znači, postoji jedna diskrepanca, neproporcionalnost između stimulusa, jačine toga šta je to moglo da izazove i reakcije. I tu već vam postaje jasno, pogotovo ako se na to još nadoveže pitanja o smislu života, pa onda nekada vrlo često, znači, tu postoji određeni simptomi koji se odnose, znači, dakle, na gubitak samopouzdanja, pa znači na negativno sagledavanje onoga što vam se dešavalo u prošlosti, pa negativno sagledavanje onoga što će se desiti u budućnosti, jedna strepnja. Dakle, to su ti neki pokazatelji koji vam govore da možda trebate da reagujete. Dakle, vi kao sami ako vam se javi, a naravno ako se javite psihijatru, što naravno danas predstavlja, mi kažemo, stigmu, znači niko neće danas
doktore,
da se
pričat ćemo o tome. Evo, slušalci već zovu, žele da se uključe i da popričaju sa vama. Ja pozdravljam Dragoljuba koji nam se javlja iz Kraljeva. Dragoljube, dobar dan.
Dobar dan, Ivana.
Izvolite.
Ivana, samo bit ću kratak da ne zamaram, jer pretpostavljam da silna glupa slušalaca želi da postoji pitanje, znate, Ivana?
Jeste.
Ivana, da vam samo kažem, ja sam li Dragoljub davno, kad je bila gost ovaj Milan Jovanović, kad sam rekao da imam rupu na desnoj nogi, možete se sjećati, Ivana?
Pa jeste, nešto mi je sada poznato.
Ja sam to mazao mašću i to je prošlo, nego Ivana, htio sam da postoji pitanje doktoru psihijatru.
Kažite.
Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Doktore, ja vam se izvinjavam, neću dugo da vas bavim. Šta je to, želio bi dva pitanja, tri pitanja, bit ću kratak. Šta je to depresija, a šta je to agresija? Je li agresija i depresija to isto?
Pa naravno da nije isto, međutim moram da vam kažem da ponekada depresivne osobe ispoljavaju i agresivnost. Znači, ma kako to zvučalo onako paradoksalno, ali depresivne osobe, postoje određene forme depresije gde depresivci, znači, na neki način su napeti, anksiozni i onda ispoljavaju i agresiju. Dakle, nije daleko agresija od depresije, bez obzira sad kako ovako ovo zvučalo dosta, znači, različito od te neke osnovne teme.
Dragoljube, drugo pitanje?
Drugo pitanje, doktore, da vam kažem, ako je čovjek dobar i nije agresivan i ne preti nikome i ne bije se, jel ne treba da pije lekove doživotno?
A pa to sad, ovo je sve zavisi, znači, od konteksta zašto uzimati lekovi i kako uzimati. Ovo što ste vi rekli, to je ideal nekog mentalnog zdravlja, da ste mirni, fini i da nikoga ne dirate, ali, znači...
Ako je stabilan, ne treba 100%.
Ja se izvinjavam, ne deluje stabilno 100%, to ste rekli.
Ne, ne, ako je čovjek stabilan, onda ne treba da ih pije 100%.
Pa vi ovako kako ste definisali ne treba, znači sad...
Da, da... nego doktore, treće pitanje, da pohvalim Ivanu Tribićević i da je poželim sve najbolje da dugo imate emisiju središtu pažnje i ona je duša, ona je jedna i vi i svi doktori, vi ste najbolji.
Hvala vam najlepše, bio je ovo Dragoljub iz Kraljeva. Idemo u Republiku Srba. Jovo na telefonskoj vezi. Jovo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Pozdravljam vas, Ivano. Ako sam ja, Jovan Vigena, imenjac, pozdravljam vašeg doktora, pozdravljam vas, slušalce. Ja bi jedno kratko pitanje, odgovor da se... Kakav je tuga kad čovjek izgubi bračnog druga? Da li se tu nešto može reći? Hvala vam lepo.
Hvala vama što ste se uključili.
Pa evo, to je neko osnovno pitanje kako smo danas i započeli ovaj razgovor. Sasvim je logično i racionalno da posle gubitka nekoga vrlo bitnog u životu započne jedan proces tugovanja. Ali ja moram da vam kažem nešto, da je to tugovanje upravo proces koji je normalan i koji treba da se odvija. To je period kada zapravo na neki način vaše rane zaceljuju. Dakle, treba pustiti vreme. Svako će različito da reaguje na tugu. Dakle, neko će da uđe u neku izolaciju, neko će baš suprotno da se ponaša, bit će aktivniji, pokušat će na neki aktivan način, ne znam, putem fizičke aktivnosti, rada, čitanja, pisanja, dakle, da prevlada to. Dakle, individualne su reakcije na tugu, odnosno individualne su reakcije na gubitak. I kada se tuga javi, dakle, moramo da sačekamo izvestan period. Znači, ako ona protiče u tom nekakvom, ajde kažem sad, uvek je to teško reći, u nekakvom relativno normalnom toku, ali ako ne postoje nekakve, da tako kažem, ispadi tipa, znači, dugotrajnog nespavanja, pa čak možda ponekada kod čoveka se jave, znači, ispadi koji mu onemogućavaju da radi, da funkcioniše, onda treba reagovati. Ali kažem, neki period od 3 do 6 meseci možda bude potpuno normalan za prevladavanje tuge. Dakle, tuga je proces i to je, zapravo ja kažem, evolucija je smislila tugu. Evolucija, znači, jednostavno nam je dopustila da određeni period na neki način se hibernišemo, zamrznemo i pokušamo da prevladamo gubitak. Dakle, posle tog nekog perioda, 3 do 6 meseci, ako se to i dalje nastavi i ometa čoveku u svakodnevnom funkcionisanju, e onda možda treba da krenemo malo da se porazmislimo, da pitamo psihijatra. Ali šta još može vrlo bitno da bude? Kako se to vrlo često rešava? Postoje prijatelji, ljudi oko vas, kontakt, dijalog, sve to pomaže, znači, dakle, da na neki način prevaziđemo tugu. Kažem, ne postoji univerzalni recept i postoji individualni recepti, tako da, eto, mislim da, znači, svako ko uspešno prebrodi tu neku tugu koja mora da se javi u životu, ne jednom, nego x puta, dakle, ima neki svoj vlastiti recept. Da li je to vreme, da li je to komunikacija sa drugim ljudima, da li je to ulaganje neke energije u druge poslove, to sad zavisi od osobe sve.
Darinka nam se javlja iz Bora. Darinka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Ja bih prvo, mislim, izvinila ako napravim neku grešku, sam vrlo ovako malo uzbuđena. Imam člana porodice koji ima dijagnozu F25.1. Uh-huh. E, sad mene interesuje, to je valjda povezano nešto sa depresijom, on, čovjek, nije agresivan, pije lekove već 2 godine, međutim, on je toliko slab, on jede, mislim, dosta jede, ima jako dobar apetit, međutim, ništa nije aktivan, ništa ga u životu ne interesuje, on je bukvalno se svelo sto, mislim, da jede, krevet, toalet.
Uh-huh. Evo, sad ćemo odmah pitati doktora.
Ima pomoć uopšte.
Aha. Pa naravno da pomoć postoji. I moram, moram da kažem zapravo da u ovom aktualnom trenutku psihijatrija je strašno napredovala. Znači, mi danas imamo izuzetno efikasnu farmakoterapiju, dakle lekove. Mi imamo izuzetno efikasne psihoterapeute. Ovo što ste mi vi rekli, ova dijagnoza nije baš toliko povezana sa depresijom, ali da sad ne produbljamo to previše, u toj dijagnozi može čovjek da bude, znači, malo, eto tako, izolovan, odbačen od svega, ali ono što je vrlo bitno, dakle, i svaki trenutak je važan, takva jedna osoba, znači, ako je već dobila tu dijagnozu, dakle, neophodno je da se javi svom psihijatru. I opet kažem, mi danas imamo izuzetno dobre lekove koji, dakle, ja ne mogu da kažem da su, da oni leče u potpunosti, ali oni prileče te procese, prileče, zaleče, i dakle osobe mogu da funkcionišu potpuno dobro. Dakle, možda u ovom konkretnom slučaju jednostavno malo videti koju vrstu terapije primeniti. Cela Srbija se na neki način priklanja svetskim trendovima. Klinika za psihijatriju je jedna od vodećih ustanova za farmakoterapiju, tako da mi nikoga ne odbijamo i svako može da dođe kod nas, dakle, na pregled, ali kažem, u bilo kom delu Srbije sve su naši učenici i oni se zapravo na neki način priklanjaju terapijskim sistemima koje mi primenjujemo na klinici, odnosno u svetu.
Da. Evo, slušateljka mi je dala prosto ideju, hoću da vas pitam i kako okolina da prepozna depresivnu osobu, ali pre toga, evo, na telefonskoj vezi već čeka Dušan Jovanović iz Užica. Dušane, dobar dan.
Dobar dan, Ivana, dobar dan vaše doktoru i slušalci Radio Beograda.
Izvolite.
Ako se dobro shvatio doktora, kod nebi se traje 6 mjeseci, treba nešto preduzeti, je li tako?
Uh-huh.
Znači, ona je uvijek uzrokovana gubitkom nečega.
Da, doktor je tako.
U većini slučajeva, da.
Ako je uzrokovana gubitkom nade,
uh-huh,
pitan doktora, da li treba lečiti uzrok ili posljedica?
Pa sad, pastem, ja moram opet da vam kažem, u većini slučajeva tuga jeste nastaje kao posljedica gubitka nečega. Ali ja sam rekao, to je nekakav veliki gubitak, dakle nešto što je vrlo značajno u životu. Gubitak bračnog partnera, gubitak deteta, gubitak posla. Sad, znači, ovo što ste mi rekli, nada, ja apsolutno prihvatam to što ste mi rekli, ali to je malo onako već deluje spiritualno, znači gubitak nade može da bude posljedica ili uzrok mnogih stvari, dakle, ili čak neka forma nečega što se već desilo. Dakle, sad naravno morali bi da razgovaramo šta je dobro, gubitak da, nade, zbog čega se javlja gubitak nade.
Da li je bolje lečiti uzrok ili posljedicu?
Mislim, dobro je lečiti uzrok i posljedicu.
I uzrok i posljedicu.
Tako da, znači, i moguće, znači, i čak kad lečite posljedice, vi možete i uzrok da lečite. Tako da, znači, to je jedan...
U ovom slučaju ne verujem.
Pa, mislim
da li je bolje da se javi nas 2-3 miliona razočaranih?
A to mislite?
Sa gubitkom nade kod vas na psihijatrijsku kliniku ili da naše vođe koji su vam tu
nadu. Evo, Dušane, hvala vam.
Dobro,
mislim
dobro
da vam
pitanje,
je doktor.
Ali da, ali ovo, eto, ja mislim, da, zaista ostajem pri ovome. Ako lečite uzroke ili posljedice, lečite jedno i drugo, tako da, odnosno prilečujete.
Doktore, malo pre sam rekla, mislim da je veoma važno pitanje kako okolina da prepozna depresivnu osobu. Dakle, mi svi laici, kako možemo da znamo da je nekome od bližnjih zaista loše i da bi trebalo da se posavetuje?
Pa ja moram da kažem da mi uvek kada se radi o nekom članu naše porodice ili kada se radi o nekom bližnjem, onda smo mi previše subjektivni. Onda mi to gledamo, znači, na nekakav drugačiji način, kroz drugačiju perceptivnu prizmu. Naprimjer, ako neko ostane u postelji, znači, kada se inače normalno ustaju, budio, znači, od 8-9 sati, pa ostane do 10-11, mi to možemo nekada da tumačimo, pa eto, to je danas je dan takav, vreme je tako. Ili ako neko higijenski zapusti sebe, pa možemo da kažemo, znači, ok, to je to, jednostavno desilo mu se danas. Međutim, naravno, frekvencija, ponavljanje takvih stvari su ključne. Dakle, ako neko zapušta sopstvenu ličnu higijenu, ako se izoluje, ako ne odlazi u školu, posao. Još jedna stvar, nemojte da zanemarimo jednu stvar, znači, ne boluju od depresije samo adultna populacija odraslih. Depresije mogu da boluju školska deca. Da li vjerujete da od depresije mogu da boluju deca 7-6 godina? Dakle, postoji jedna posebna disciplina u psihijatriji, dečja psihijatrija, koja se upravo bavi tim depresijama ranim. Znači 6-7 godina, ako zapazite ponekada dete da, a to traje, na primjer, da se izoluje, da sve to, ponekad možda bude dečija depresija. Mm-hmm. Hoću da kažem da uvijek treba da budemo na oprezu, da nikad ne treba se opustimo, da jednostavno čak i naši najbliži deca, a i oni mogu da obole depresiju.
Dakle, svaka promjena ponašanja
nešto što odudara, tako je, nešto što odudara od nekog standarda, od nečega što smo do tada primjećivali. Izolacija. Opet ja stalno ponavljam to spavanje, ali jeste, spavanje jeste, rano jutarnje buđenje, teškoće uspavljivanja i buđenje preko noći, to su gotovo ključni simptomi, znači za to se zna, gubitak telesne dežine, gubitak apetita, somatski simptomi tipa, znači, često vam se žale ljudi, znači, na glavobolje ili često vam se žale na lupanje srca, pa vi kad sve proverite pa vidite da nema ništa, onda krenete malo dublje.
Je li to maskirana depresija?
Tako je, to je, znači, upravo to, znači, somati forma ili maskirana depresija. Jednostavno, znači, osobe koje se žale na glavobolje, i to su takozvane tenzione glavobolje, znači, čak postoji lokacija ona kad vam kaže boli me vrat. ili boli me kao obruč, znači oko čela. Upravo to je to, napetost mišića, znači nelagodnost, tenzija, to je nešto što nam govori, znači, dakle, o tome da je, može da se radi o depresiji ako isključite migrene i sve ostalo.
Dušan iz Mladenovca na telefonskoj vezi. Dušane, dobar dan.
Dobar dan, ja sam Dragan, u stvari.
Evo, izvinite.
Imam dva pitanja.
Uh-huh.
Mene, recimo, vata često nervoza, ali samo kad je visok datum. Pa mi ide se da je normalno. A ova druga stvar, što sam to da pitam doktora, interesuje me da li političari naši, daću vam primjer, recimo narodnih poslanika i ostalih, da li je poželjno da uzimaju neko lekarsko uverenje makar jedan puta godišnje, da su to normalni ljudi.
Hvala vam, Dragane, na pitanjima. Ajde, čućemo od doktora.
Pa dobro, ja lično nemam ništa protiv tih kontrola, znači 6 mjeseci ili na godinu dana, apsolutno. Mislim, ja mislim da većina to poslanika i radi zapravo. Mm-hmm. A ovo, znači, ja vidim da malo, znači, danas slušalci, čini mi se nekako da baš nisu mnogo depresivni. Mislim da su više skloni nekakvoj šali malo, mm-hmm. i ali čak možda i nekoj vrsti cinizma. Nije cinizam loš. Cinizam je ponekad dobra odbrana protiv i depresije svega. Tako da verovatno kad je rekao slušalac, znači imam depresiju kraja mjeseca, verovatno smatra da je to neka vrsta egzistencijalne depresije kad mu ponestane novčanih sredstava i svega, ali da vam kažem nešto, dakle, većina nas uvijek ima nekakvu aktivnost koja nam pričinjava zadovoljstvo, tako da evo, svi mi zapravo nađemo neku vrstu utehe i znači u tome da nešto uradimo napolje, da prošetamo i da odemo u posetu nekome i da se družimo i da popričamo. Dakle, hvala Bogu, uvek postoje neke dodatne mere koje mogu da nam ublaže ove svakodnevne stresove, mm-hmm. i tenzije.
A humor i njegovi oblici, pa i cinizam,
pa ja moram da kažem da je to humor, ali onaj pravi humor, znači koji, evo sad slušalci jasno, oni pokazuju onaj zreli humor. Mm-hmm. Humor je jedna od najzrelijih odbrambenih mehanizama. Dakle, vrhunski humoristi, ma kako oni izgledali optimistični sve, ja garantujem, ja poznajem mnoge, oni su vrlo depresivni, ali se brane upravo tim humorom. Taj zreli humor je možda najadekvatniji način kako se odbraniti od loših misli, od loših osjećanja, od anksioznosti, od apatije, od svega ostalo.
Milorad iz Sombora sa nama također danas. Milorade, dobar dan.
Dobar dan, samo sam hteo da pitam.
Izvolite.
Vaše goste, pošto ja cenim vašu emisiju i stalno vas slušam.
Hvala.
Pošto u ovoj našoj državi, a drugu nemamo, zavlada jedna amnezija totalna, da li je to bolest živaca ili to za neuropsihijatriju, da li se mogu ovi naši političari staviti na neke preglede, imamo ko su ti ljudi kad vode ovako sve u propast, sve, ništa ne valja, naše sve tuđe je dobro, naše treba uništiti, tuđe treba doneti, tako.
Hvala vam, Milorade, i na ovom razmišljanju. Doktore, evo još
da,
jedan
da
prilog.
Da, ne znam ali ja bih pre rekao ponekad da je to anestezija malo više. Znači, ljudi su malo u anesteziji nekom, nije ova amnezija. Jednostavno, malo su toliko prenatrpeni svakodnevnim mukama, ali to nije samo naša ekskluzivnost. Ja mislim da ceo svet je zaista u ovom trenutku toliko aktuelnom prenatrpan stresovima, problemima, da mi ne vidim nešto da smo mi antropološki ili etnološki baš posebno
u lošijoj situaciji
depresivni
nego
od drugih, mm-hmm. ili tako da, ok, ja kažem i dalje, ovo su dobri načini kako može se prevaziđe, znači, ova naša depresija, evo, dobro, ovako, aforizmi i sve ovo ostalo, uostalom, mi smo poznati po velikom broju, možda među najboljim aforističarima Evrope, mm-hmm. tako da...
Gordana nam se javlja iz Novog Sada. Gordana?
Alo?
Halo, Gordana.
Poštovanje.
Dobar dan,
želim
izvolite.
Želim da pitam doktora, da li se depresija leči lekovima kao što su Rivotril i Sizap, ili je to grupa lekova za neki drugi problem?
Pa da, vi ste sad naveli dva leka koji mogu da se koriste u tretmanu, znači depresije, ali nisu klasični lekovi naravno za tretman depresije, jer danas mi imamo takozvane antidepresive. To je jedna široka grupa lekova, vrlo efikasnih, vrlo sigurnih, kako mi to volimo da kažemo, dakle ne izazivaju neželjene efekte, i ako je negde napredovala farmakologija, to je upravo u domenu antidepresiva. Dakle, veliki broj antidepresiva koji vrlo efikasno deluju, postoji jedna mala, da tako kažem, znači jedna mala stvar koja se tiče strpljenja. Dakle, kada počnete da dajete antidepresive, pacijent, klijent treba da bude malo strpljiv. Treba prođe nekih 3 do 4 nedelje da lek počne da deluje, to su te neke finese, a on optimalno počinje deluje negde oko 6. i 8. nedelje. Dakle, to je taj neki period kad treba čovjek da bude malo strpljiv. Mm-hmm. Doktor obično pomaže u tome, to je takozvana psihoedukacija, pa kaže svom klijentu, ok, morate da računate na to da lek neće odmah početi da deluje, ali mi ćemo uz psihoterapiju, uz razgovore pomoći, a lek već, naravno, on deluje već od prve, druge nedelje, ali optimalno delovanje negde oko četvrte, pete. Tako da je
ovde,
to nešto što
ovde
je bitno.
Čini mi se jako bitno da naglasite, doktore, da li se lekovi antidepresivi smeju uzimati na svoju ruku ili isključivo po preporuci doktora?
Ne, to naravno
doktora.
Nikako na svoju ruku, znači i nikako, i ako su preuzimali pacijenti te lekove, apsolutno uvek mora da bude pod kontrolom. Dakle, svaki antidepresiv, makoliko bio efikasan, mora da se tačno dozira. Zašto? Zato što postoji individualan način doziranja. Dakle, nijedan pacijent ne možete mu davati ono, znate, kad kažu antibiotik na 6 sati. Ne. Ovo, svako ima svoju neku individualnu meru. Nekome treba dati malo veću dozu u jutarnjim satima, nekom u podnevnim, nekom u večernjim. Tako da upravo tu, u tim finim nijansama presuđuje psihijatar, naravno u dogovoru sa pacijentom, klijentom. Dakle, mi zajedno uvek radimo, ja uvek obavestim mog klijenta kako deluje lek, na koje simptome deluje, kako će mu biti, šta možemo da očekujemo, jer to je vrlo bitno. Znate, nekada stari doktori su govorili, ma šta ti moraš da znaš o leku? E, mi smo to sad potpuno prenebegli, znači mi to ne radimo, mi upravo, naši klijenti su zapravo na neki način saučestvuju u lečenju sa nama.
Da li antidepresivi izazivaju zavisnost?
Ne. I to je još jedna od zabluda koja podhitno treba, znači da se ono što je sigurno, znači antidepresiv ne izaziva zavisnost. Dakle, ako krenete sa bilo kojim antidepresivom, naravno, postoji jedno pravilo, ne smete nikada naglo isključivati antidepresiv zbog nekih drugih fenomena, znači koji mogu da se jave, ali zavisnost nikad ne izazivaju. Dakle, to je što mi kažemo condicio sine qua non, to je zakon, dakle jednostavno nema zavisnosti od te vrste lekova.
Idemo u Jagodinu, Mima na telefonskoj vezi. Mima, dobar dan ili dobro večer.
Dobar, dobar dan, pozdrav za oboje u studiju, za slušalce.
Hvala.
Ja bih da konstatujemo par činjenica koje vi niste ovde pomenuli.
Kažite.
Zdravstveno osiguranje u ovoj našoj Srbiji ne pokriva troškove psihoterapije.
Mm-hmm.
Ja se izvinjavam, samo da radio utišam.
Mm-hmm. Da, evo, dok Mima utišava radio...
Naravno, ne pokriva, znači to, ali svaki doktor, svaki terapeut će da vam da psihoterapijsku određenu seansu.
Mima, evo, doktor je već počeo da odgovara na vašu konstataciju.
Ja bih vas molila da mi dozvolite da kažem što želim.
Aha, izvolite.
Vi možete konkretno u Jagodini da dobijete nekih 15 minuta u dispanzeru. Mm-hmm. I to je sve. Više od toga ne može, eventualno ako ste hospitalizovani. A mi u Jagodini imamo još jedan problem. Dispanzer već godinama ne radi popodne. Sve druge službe rade. Nama kao pacijentima zapravo je onemogućeno naše pravo da uspostavimo kontakt sa lekarom, naročito depresivnim pacijentima, jer lekar je naveo da oni imaju problem sa spavanjem i da loše funkcionišu pre podne.
Mm-hmm.
Znači, vi popodne već godinama u Jagodini ne možete da dođete lekaru u dispanzer.
Mima, hvala vam najlepše na svim ovim primedbama i zapažanjima. Ja sam i htela profesora da pitam o dostupnosti u stvari zdravstvene usluge u domenu psihoterapije. Evo, čujemo kako to izgleda konkretno u
Naravno
Jagodini.
Naravno da postoji uvek problem veći vremena, prostora i ljudi koji se bave psihoterapijom klasičnom. Dakle, jednom od grana psihoterapije, bilo to psihoanaliza, bilo ta kognitivna terapija ili tako dalje. Međutim, ono što postoji, to je sigurno, znači svako terapeuta 15 minuta, pa ok, to je 15 do 20 minuta, to je znači već jedna pristojna seansa koja je uz dodatnu farmakoterapiju, a to je takozvana ekonomija vremena i svega. Dakle, dobit ćete vi, niko neće da vas odbije, pružit će se određena vrsta psihoterapije. S druge strane, ako to već je težak oblik, teži oblik, postoje dnevne bolnice. U dnevnim bolnicama postoji takozvane grupne psihoterapije, gde znači 5 do 10 ljudi mogu zajedno da rade sa terapeutom. Seansa traje 30 do 40 minuta. Dakle,
da, znači, ali šta doktor može, kako može da pomogne, da kažem, klijentu za 15 minuta?
Pa dobro, da vam kažem, pregled može da se zakazuje, na primjer, dva puta nedeljno. Dakle, to stoji do doktora. Ja tu sad, znate, ja sam i predsjednik Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje. Mi stalno raspravljamo o tome. Koliko može da da jedan terapeut, koliko može psihijatar. Znate, postoje psihijatri koji se ne bave klasičnom psihoterapijom, već se bave upravo farmakoterapijom. To se zove takozvana suportativna psihoterapija. Dakle, ne ta duboka psihoterapija koja se inače radi. Ali, kažem, ostaju te dnevne bolnice, pa svaki grad, svaka grad, svako mesto ima dnevne bolnice. Ja sam uveren da Jagodina ima dnevnu bolnicu i tu se radi, znači, između, na primjer, kako rade dnevne bolnice, dolazi pacijent dolazi ujutru, tu bude do 1-2 sata, umeđu vremenu se radi grupna psihoterapija. Nemojte da zanemarimo grupnu psihoterapiju. Grupna psihoterapija je vrlo bitna i ona može zaista da znači dobru zamenu za individualnu psihoterapiju. Jer prosto je nemoguće da vi nađete znači toliko psihoterapeuta da bi oni mogli svakoga da, jel tako, obrade, da to bude ona 40 ili 35 minuta psihoterapije.
Koliko
to je
bi inače, da, to je nešto što je standardno. Ali nije
jednostavno
realno,
vreme to ne dozvoljava i vi ako imate 20 pacijenata, evo izračunajte koliko bi to trajalo. To je praktično nemoguće. Ali kažem, grupna psihoterapija, to se zakazuje, znači mi imamo to na primer i ja mislim da nema velike razlike zaista u Srbiji od mesta do mesta što se tiče toga. Sad pitanje koliko su edukovani terapeuti i tako dalje, ali kažem to je neka vrsta organizacije, kako mi to već što kaže, to je neka druga priča, ali niko neće da odbije, znači, odnosno daće onaj osnovni neki support, neku podršku, znači uz psihofarmake i nemojte da zanemarujemo psihofarmake, ma kako to sad izgledalo da je to elegantno i da se doktor puno ne muči. Ne, nemojte, znači antidepresive u ovom konkretnom slučaju mogu da daju užasno jedan dobar priliv energije da smanje tu depresivnost i da osoba kad ne bude više toliko depresivan potpuno drugačije razmišlja.
Mima iz Beograda.
Dobro
veče, Mima.
Halo,
čujemo vas. U programu ste, izvolite.
Izvinjavam se. Pozdravljam vas i želela sam da pitam nešto.
Slučano.
Moja sestra je u zadnje vreme, mi smo genetski zdrava bili porodice, raseljeni smo. Raseljena lica s Kosova, izgubili smo ono normalno. Mada i ceo narod jako teško živi danas. Ali ona je u zadnje vreme promenila pomalo način ophođenja prema ostalim sestrama i rodbini, malo se povuklo u sebe. Imam utisak da ima problema sa suprugom i ja bih želela da joj pomognem nekako. Upućujem je na to da ode lekaru, da to nije ništa, zato što sam i ja, kad smo izgubili jednu sestru, morala da imam usluge psihijatra, odnosno depresiju sam lečila 5-6 meseci, ali nikako ne uspevam da je nagovorim kako bih mogla. Jedno, a drugo, da li depresija ostavlja, odnosno izaziva somatska oštećenja, odnosno druge bolesti, da li mogu da se budu potencirane?
Hvala vam, Mima. Evo, to su dva odlična pitanja. Prvo, kako nagovoriti osobu
Ja moram da kažem to da je to zapravo neka vrsta najvećeg objektivnog problema koje mi inače imamo. Znači, meni se javi sigurno nedeljno petoro do desetoro u nezverenih roditelja, rođaka, kako oni da privole, ja vam kažem na kraju da privolite, kako da privole svoje bližnje da dođu do psihijatra. I moram da kažem da to je užasno teška stvar. Znate, znači, mnogi ljudi ne prihvataju da boluju od mentalnih bolesti. Znači, mentalna bolest je onako spiritualna, tu nema nekakvog oštećenja, mada vidjet ćemo sad ovaj drugi deo pitanja i te kako postoje oštećenje.
Evo, da, zanimljivo, dakle, je ovo drugo pitanje.
Da, znači,
da li depresija i
depresija, naravno, pa ja moram da vam kažem, znači, da je depresija najčešći komorbidite, dakle, najčešće se javlja uz kardiovaskularno oboljenje. Dakle, depresija je pratilac kardiovaskularnih oboljenja. Sad tu treba, naravno, i postoje studije koje proučavaju da li se prvo javlja depresija pa kardiovaskularno oboljenje ili se prvo javlja kardiovaskularno oboljenje pa depresija. U stvari, istina je negde na sredini, ali ono što moramo da znamo, kada se kod nekoga pojavi depresija, onda dolazi do užasno velikih perturbacija u organizmu somatskom. Tu se oslobađaju, znači, hormoni stresa. Taj kortizol je užasno jak hormon, znači, koji dovodi do toga da se menjaju krvni sudovi, dakle, da izaziva hipertenziju. Hipertenzija dovodi do promjena, znači, na srčanom mišiću. Tako da sve to, znači, u jednom cirkulusu vrlo povezanom. Nešto što ja ne bih želeo da plašim nikoga, ali postoji užasna velika povezanost između depresije i karcinoma. Pa, nažalost, pokazalo se da je depresija povezana, stepen depresivno povezana sa karcinomom dojke, povezana sa karcinomom uterusa. Dakle, depresija sama po sebi utiče na imuni sistem, dolazi do pada imunog odgovora, sve to predstavlja podlogu da se, da tako kažemo, ostale bolesti ispolje. Tako da
rekli,
je depresija
ste, rekli
neka...
ste malo pre da je jako teško naći način da se prosto nagovori osoba za koju smatrate, imate li možda neki kratak savjet?
Pa ja imam kratak savjet. Ja uvijek kažem, znači, ljudima koji me zovu, pošto to ja kažem u vrlo zabrinuti rodbina, roditelj, ja uvijek kažem, pokušajte, znači, da pričate o problemu tom koji posjeduje ta osoba. Ako ta osoba odbija vas, onda nađite nekoga u koga je obolela osoba relativno sigurna. Uvijek je tu brat, sestra, komšija, rođak. Oni mogu da budu neka vrsta, znači, da tako kažem, sagovornika koji može da na neki način, ja ne volim da kažem natera, ali jednostavno da privoli, da motiviše tu osobu da dođe. Znate, postoje samo dva razloga kada možete nasilno nekoga da hospitalizujete. To je ako želi sebi da oduzme život ili ako opasan po drugoga. Dakle, ne postoji ni jedan drugi način kako možete nekoga da dovedete do psihijatra. Dakle, to su neke abruptne stvari, to su neke notorne stvari, ali, kažem, ajde, ako ne možete vi da popričate i ako ta osoba ima otpor prema vama, dajte, nađite nekoga drugoga, nekog prijatelja, ima uvijek nekoga u koga je ta osoba ima više poverenja.
Hoće lakše prići možda.
Tako je, znači,
toj
i to pomaže dosta. Ja sam imao uspjeh, eto, sad ne mogu procentualno to i neku statistiku ili neku veliku nauku, ali to su praktični savjeti koji mogu da se ispostave kao vrlo korisni.
Profesore, opominju me kolege, vreme je da čujemo reklame. Jako mnogo slušalaca još želi da se uključi u našu emisiju. Gost Zdravstvene tribine, profesor Aleksandar Damjanović, psihijatar. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušamo reklamni blok.
Eko.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, Moja domovina. Koala. Starčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Čovječi kao pacovi su neki. Zašto ne baciš te ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt. Kada njegova žena nestane. A tu tajnu treba sakriti od sebe. I od drugih.
Otkud tebi da me Mina jutros nije vidio?
Napeta psihološka drama sa primjesama trilera.
Samo ti nemoj se promreš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Koncert posvećen legendama. Indeks i prijatelji, 21. marta, Sala Centar u 20 časova. Indeks i prijatelji, da sam ja netko.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako čitati poruke samita o izbjegličkoj krizi? Da li će balkanska migrantska ruta biti zatvorena? Gosti emisije su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
I po minuta do 18 časova, profesor Aleksandar Damjanović, psihijatar, je gost zdravstvene tribine, a na telefonskoj vezi je Igor, koji nam se javlja iz Beograda. Igore, dobro veče.
Dobro veče, poštovanje svim u studiju, pozdrav.
Pozdrav vama, slušamo.
Evo bi jedno pitanje, neko odgovori bilo ko od gostiju. Zanima me, pošto su već dotakli tu temu vezano za povezanost depresije sa fizičkim oboljenjima, odnosno somatskim nekim simptomima, da li imaju iskustva, odnosno da li znaju da kažu konkretno da li može da somatsko oboljenje bude uzrok depresije, konkretno oboljenja gastrointestinalnog trakta, znači stomak, creva, želudac i tako.
Da li gastroenterološko oboljenje može da bude uzrok depresije?
Da.
To je vaše pitanje.
Hvala vam. Kao na primjer kandida, dugogodišnje bolovanje od kandide, koje se ne zna, nego se te kasnije ustanovi, ili već razni gastritici, ili već razne te bakterije, ili uopšte te oslabljeni imunni sistem. Mm-hmm. Znači, da li fizičke bolesti mogu da budu uzročnici emotivnog, odnosno depresivnog stanja?
Hvala vam, Igore, na ovom pitanju, doktore.
Da, ja sam rekao, znači nisam bio kategoričan da samo depresija naravno može da potpomogne razvoju somatskih oboljenja, već naravno i suprotno. Ako neko dugo boluje od neke bolesti, znači od gastrointestinalnih preko, ne znam, bolesti nervnog sistema i svega, pa naravno da depresija možda bude reakcija na to teško stanje. Dakle, ako ste vi dugo ugroženi od neke somatske bolesti, pa u nekakvom trenutku verovatno i logično da će se javiti neka depresivna reakcija, je li tako? Mm-hmm. I s druge strane opet moguće da ta depresija dodatna još više pogorša somatsku
bolest. I tu se napravi jedan krug.
I to je taj što mi kažemo circulus vitiosus, to je taj začarani krug gde ponekad ne možete da odgonete i dešifrujete šta je kraja, šta je početak, šta je uzrok, šta je posljedica, ali naravno, opet mi smo imamo takozvani holistički integrativni koncept, pa mi lečimo naravno i jednu bolest i drugu bolest, pa i treću bolest i nije retko da kod našeg jednog pacijenta nađemo 3 do 4 somatska oboljenja, znači plus neko od psiholoških ili psihičkih bolesti.
E, ja sad pozdravljam Dragana koji se javlja iz Beograda. Dragane.
Dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče, pozdravljam. Htio sam da pitam doktora, da li je vitamin B8 dobar kao antidepresiv?
Vitamin B8.
Mm-hmm. Pa dobro, naravno, moram da kažem da postoje ti takozvani neke alternativne ili metode koje još dodatno koriste određena sredstva, znači, koje možda nisu prošle kroz te rigorozne procedure dokazivanja da pospešuju raspoloženje, ali ono što danas sigurno znamo da zaista vitamin B8, da vitamini iz grupe B pospešuju i doprinose boljem raspoloženju, ali ono što moramo da kažemo to je da to nije i da ne treba bude osnovna terapija, ali jedna dodatna, znači, terapija, znači add-on terapija, kako mi to volimo da kažemo, da, apsolutno se slažem. Ima puno teorija o tome čak da vitamin D i nedostatak vitamina D jednostavno je jedan od razloga zašto je čovjek depresivniji. Tako da i vitamin D može da se kontroliše, njegovi nivoi u krvi mogu da se kontrolišu. I ja imam, na primjer, nekoliko pacijenata kod koji sam korigujući nivoje vitamina D postigao jedno poboljšanje. Dakle, apsolutno vitamini, transmiteri, hormoni imaju veliki uticaj i znači mi njihovim nadoknađivanjem možemo da postignemo poboljšanje, ali ono šta treba paziti, znači da to nisu osnovni lekovi. To su jedan dodatak samo koji poboljšava opšte stanje, znači, ali suma sumarum nije taj osnovni lek.
Ilija iz Vitanovaca sa nama također večeras. Ilija.
Doktore, imamo majku 94 godine. Ona je potpuno gluva. Ništa, znači, ne možete da komunicirate izuzev kad je štampani slovno, pošto ona je nepismena. Ne možemo baš neki jak tekst da joj prikažemo, nego kratak. Prvo pitanje, pa ako dozvolite, posle toga anamnezu da vam ja ispričam. Da li vredi gluvu osobu voditi kod psihijatra?
Pa da vam kažem nešto, postoje opet stručnjaci, to su oni defektolozi, vi to sigurno znate, koji se bave tom problematikom i naravno, mislim, pa znači, apsolutno ne treba dignuti ruke od takvih pacijenata. Naravno da je postoji razlog voditi, znači moguće da se kontakt uspostavi.
Ilija, samo vrlo kratko.
Ovako, ona je pila diazepam, međutim pročitam ja da taj lek izaziva agresivnost, a ona pogotovo, znači, povremeno ima napade agresivnosti, nezadovoljstva sa nama, sa decom, zaplakuje se i tako. E sad, možda to šta je dalje?
Potpuno možete biti u pravu, znači da diazepam, znači, ili ti bensedin može da izazove, pogotovo kod starijih osoba, epizode agresivnosti. Ako ste to primetili, onda treba menjati lek. Dakle, uvesti novo. Postoje ti, znači, benzodiazepini kao što su bromazepam, lorazepam u malo manjim dozama, pošto je bakal tako ima preko 90 godina. Daje se 1/4 od doze koju bi inače dali, znači, odraslim osobama. Tako da, u ovom trenutku možda je najispravnije da se taj lek promeni. Da vi lepo odete kod vašeg psihijatra i da mu kažete to što ste meni rekli i da se malo njena terapija modifikuje, koriguje i to je nešto što apsolutno je, to mi svi radimo, znači, dakle, to je nešto što je rutinski, znači, u našoj praksi.
Eto, to je bio savjet i za Iliju. Doktore, najstrašniji ishod depresije je samoubistvo. Volela bih prosto i o tome bar nekoliko rečenica da nam kažete, postoje li konkretni savjeti u smislu da se takva namera kod bližnjeg prepozna i spreči?
Pa znate šta, ja moram što, ovo što ste vi rekli, pa čak je čuveni filozof Camus rekao da jedino o čemu vredi da raspravljamo u smislu života, to je raspravljati o pitanju samoubistva. Dakle, zašto, kako, zbog čega. S druge strane, moram da vam kažem da ne postoji ni jedan pouzdani test na osnovu koga mi možemo da kažemo, evo, ova osoba će da izvrši suicid ili će da pokuša ili neće. Dakle, tu treba da budete vrlo vešti u postavljanju pitanja. Odnosno, ako je postojao prethodni pokušaj, ma kako oni izgledali, znači, onako demonstrativni, histerični, znači, mi to umemo da kažemo, aha, pa ta osoba je čekala da neko dođe, pa onda se nagutala tableta. Apsolutno, i takav podatak govori da postoji ozbiljna neka namjera. Što više pokušaja je neko to, što više pokušavao da uradi ili da suicid, bilo lekovima, bilo na drugi način, to je veći rizik. Dakle, već to vam govori o riziku. Suicid u porodici, eto još većeg rizika. I naravno, ja moram da kažem, pitanje, kada pitate osobu da li imate, ali morate tu malo da se poslužite određenom vrstom trika, dakle, pitate osobe da li imate crne misli, dakle, nećete nikada kaže da li hoće se ubiješ. Jer to deluje, mi to kažemo opet, anglosaksonci to lepo kažu, to je dirty question, prljavo pitanje.
Dakle, znači, to nije pravo pitanje.
Tako je. Pravo pitanje je da li imate crne misli. Da li želite sebi nešto da uradite, da učinite? To su neka vrsta pitanja koje su vrlo senzitivna za ljude. To su empatična pitanja. I na ta pitanja, ako vam odgovori neko pa da, pa razmišljam, to je vrlo senzitivno i tu vrlo brzo treba reagovati.
Poseban problem predstavlja depresija kod mladih ljudi, a javlja se često, nažalost, ponekad i samoubistva.
Da,
koje su tu specifičnosti?
Prvo, znači, ono što je specifičnost, to je ono što pričamo, nekako se provlači ta priča, taj odnos telesnog, psihičkog, spiritualnog, duhovnog. Pa jeste taj period adolescencije, nemojte zaboraviti, to je period negde, znači, do 18. 20. Sad se smatra da je to do 24. pa i dalje. To je upravo taj period vrlo krh, fragilan, kada osoba fizički sazreva, ali istovremeno postavlja se niz spiritualnih pitanja, niz idejnih pitanja, kako, kako je smisao života, šta. Čak postoji jedan fenomen koji mi nazivamo metafizička intoksikacija. Mlade osobe vrlo često u periodu između 18 i 20 godine užasno mnogo čitaju filozofska dela, iako nisu baš mnogo upoznati sa svim tim. Dakle, pokušavaju da odgonetnu to, i to je taj vrlo fragilan period kad je moguće. S druge strane, takva samoubistva su neočekivana, abruptna. Znači, vi ne možete da pretpostavite šta će se desiti. A čak postoji još jedna druga stvar. Ako na vreme reagujete, možda se to nikad više neće ponoviti.
Da.
Dakle, to je nešto što je vrlo rizično, krizno, i postoje posebna istraživanja koje se upravo bave problematikom suicida u tom periodu.
Koliko u tom kontekstu pomažu razni SOS centri, teleapeli koji postoje? Kakav je vaš stav prema toj vrsti?
Ja apsolutno zastupam
pomoći.
Znači, apsolutno sam zagovornik bilo kakvog tele apela, bilo kakve komunikacije. Znači, mi smo bića, ljudsko biće je biće koje komunicira. Jezik je ono što nas odvaja od životinja, od svega, ta semantika. Znači, ti znakovi koje mi imamo. Ako ne kažete svoje osjećanja, ako ne kažete ono što osjećate, pa onda ćete praktično biti stalno u nekoj vrsti zamke, stupice. Dakle, što više govoriti, što više se prazniti. Uostalom, oni stari grčki filozofi, Platon, Aristotel, su govorili o katarzi, pražnjenju. Dakle, što više iz sebe izbacite, to je bolje.
A voljela bih da slušalcima date još jedan savet, ono što ste meni pričali pre početka emisije, koliko je značajno šetati.
Da.
Šta može jedna šetnja
pa
da uradi?
Pa jeste, ma kako banalno bilo i ma kako to banalno izgledalo, ja kad uvek kažem mojim klijentima, mojim pacijentima, ali ljudi, molim vas, ajde prošetajte svaki dan po 45 minuta, i to ne onim, znači, frenetičnim hodom brzog šetača, već jednim solidnim, znači, smirenim hodom 45 minuta, pa jednostavno studije su pokazale, znači, da osobe koje šetaju 45 minuta dnevno, 5 puta nedeljno, bukvalno da je to dejstvo ravno dejstvu antidepresiva. Pa čak se to pokazalo kad su pravili skenere, da se nervne strukture na neki način regenerišu i da se one sinapse koje su nam vrlo bitne i za razmišljanje i za raspoloženje, znači, udvostručavaju. Dakle, veći je broj sinapsi ako imamo fizičku aktivnost. Dakle, opet kažem, nije to jedini lek, ali apsolutno znači dodatna jedna, da, ja bi sad već rekao terapijska metoda, fizička, umerena fizička aktivnost. Znači ja tu uvek savjetujem, ima koje lekovi uzimali, ima koliko ih uzimali, bez te fizičke aktivnosti neće to biti potpuno jedna
terapija. To je koristan savjet, da kad se recimo probudimo pa je kišan dan kao evo ovih dana, pa nam se nekako čini da je sve krenulo nizbrdo, kakav
naravno,
je savjet?
Znači moć volje je uvek tako, znate, čuveni Sigmund Freud je svaki dan šetao, znači po 45 minuta do sat vremena, neka 2 sata, znate šta je radio kad je bilo kiše i sneg. Šeto je u svojoj sobi tih sat vremena. Dakle, znači, ti ljudi koji su zapravo na neki način predstavljaju neku vrstu temelja intelektualne i svakakve misli, pa oni imaju svoje rutine. I zašto ne bismo sledili rutine, znači, tako velikih ljudi, kad se to pokazalo, znači, da je zaista bilo plodonosno. Dakle, ja moram sad da kažem i opet i ovo, ma koliko izgledalo, znači stereotipno, ali ta moć volje, ta želja, taj stalni nagon da ponavljate nešto što čini dobro u savet terapeuta, to je nešto što je dobro, to je nešto
vrlo,
što spašava.
Vrlo jednostavno, dostupno svima, besplatno, eto, može i tako. Hvala vam najlepše, doktore, što ste bili gost Zdravstvene tribine. Profesor Aleksandar Damjanović, načelnik Centra za psihoze, Vladimir Vujić, Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Emisiju danas potpisuju Vesna Gemović, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1, za početak uz koleginicu Kaću Epštajn i Pop Karusel. Prijatno.